Abych navázal na minulé čtení, tak přečtu od 14. verše. 1. královská 17, od 14. verše. Ne, od 15. Žena šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní, ona i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel, podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Po těch událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mě připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíku na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel. Do dítěte se vrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíku na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Když jsme, milí přátelé, bratře a sestry, naposledy četli příběh o Eliášovi, to je minulou neděli, a o vdově, o této ženě ze Sarepty Sidonské, rozloučili jsme se s nimi ve chvíli, kdy oba dva byli zahrnuti boží péčí a milostí. Četl jsem právě i ten úvod z minula. Mouky ve džbánu neubývalo a olej v láhvi nedocházel. Tak co víc si člověk může přát, než trvale dostávat to, co každý den potřebuje. Ale život je složitější. Když Pán Bůh nám pomáhá, neznamená to, že se nám vyhnou všechny starosti a problémy. Vdova a bylo období hladu. To nebylo, že by to bylo nějaké přilepšení, ale kolem lidé umírali hlady. Vdova má sice co jíst, i její syn, ale co je to platné, když syn umírá? Boží požehnání a ochrana neznamenají, že nám všechno vychází. I když jsme s Bohem prožili nejeden div a nejeden zázrak, neznamená to, že se nám nikdy nic zlého už nepřihodí. Může se stát, že večer člověk ulehne klidný a spokojený a v noci se probudí s hrůzou a strachem. Zatímco dnes Pánu Bohu děkujeme a všechno je nám jasné, tak zítra můžeme být celý zoufalí, klečet na kolenou a nerozumět vůbec ničemu. Co v takových chvílích? Odpověď zní, naše víra se v takových chvílích musí pokaždé narodit znovu. Postupně procházíme stále novými zkouškami, nikdo z nás předem neví, co s ním život udělá. Mnozí z nás se naučili děkovat Pánu Bohu za každodenní dary, ale dokážeme v tom pokračovat, kdyby nějaké nepochopitelné neštěstí zasáhlo nás nebo naše nejbližší. O tom je dnešní biblický text. o tom, že víra je víc než setrvačnost, že víra je víc než zvyk, že víra je něco, co člověk ztrácí a znovu nalézá. Že víra to jsou chvíle, kdy si musíme svou důvěru k Pánu Bohu doslova znovu vybojovat. A to ne jednou v životě. Říká se obrátit se a hotovo. To není vůbec pravda. Mnohokrát vybojovat svou víru, nalézt. Víra se musí znovu narodit a znovu rodit. Dnešní příběh nám říká, že Pán Bůh nikoho z nás nezabezpečí jednou provždy. Bylo by to možná příjemné a pohodlné, ale proč bychom potom žili, kdyby všechno bylo předem vybojované a jasné? Náš život je jedinečný právě tím, že stále o něco zápasíme, že stále něco nevíme, že stále něco hledáme, něco ztrácíme a něco nalézáme, za něco se modlíme a něčemu nerozumíme. V příběhu, který jsme četli, to vidíme jasně. Jednu starost Pán Bůh jim pomohl vyřešit a druhá se chystala udeřit. A přece se nemusíme bát. Spolu s proroky a apoštoly, spolu s naším bratrem Ježíšem, smíme věřit, že nás Otec nebeský nikdy nenechá samotné. A tak dnešní příběh je o tom, abychom se nedali zlomit a zaskočit ani tím nejhorším. Podívejme se na něj, na ten příběh. Když dítě onemocnělo, nešťastná vdova, jeho matka, si to neumí vysvětlit jinak, než že je to boží trest za její hříchy. Byla to zbožná žena, ale nevěřila moc Hospodinu, stvořiteli nebe i země. Byla vychována a žila v prostředí pohanském, kde se klaněli a uctívali božstvům Sidonu a Týru, a možná tím více bylo pro ní tak nějak jasné, že je to trest za nějaké její hříchy. A vyčítá Eliášovi, že k ní vůbec přišel. Vždyť na ní jen zbytečně přivolal boží pozornost. Tak to někdy vnímáme, dost často to lidé tak vnímají, že přivolávají na sebe boží pozornost, když se jim něco zlého stane. Ta vdova chápe, že Eliáš, muž boží, kdyby nepřišel, tak by možná umřeli hlady, ale možná také ne. A že by se jí tohle nestalo, že by její syn umíral. A tak to vyhodnocuje tak, že nebýt Eliáše, všechno mohlo být v klidu. Nějak rychle zapomněla, že kdyby nebylo Eliáše, pravděpodobně by dávno už se svým synem zemřeli hlady. Ale když má člověk bolest, když se trápí, když je mu úzko, pak je schopen obvinit každého. Je to přirozené a nedá se s tím nic dělat. A tak stejně jako my ve chvílích nejtěžších, i ta vdova křičí, nejdřív mi tvůj Bůh pomůže, pak mě srazí na kolena, proč mě raději nenechal na pokoji, copak jsem tě sem Eliáši volala, copak jsme se tě o něco prosili, přišel si mi říct, že jsem hříšná. Ano, jsem hříšná, ale proč má kvůli tomu umřít můj syn? Vždyť ten tvůj Bůh si s člověkem hraje jako kočka s myší. Nejdřív ho zázračně nasytí, pak srazí na kolena. Děkuji, nechci, o takového Boha nestojím, nechci už o něm ani o tobě, Eliáši, nic slyšet. Tohle všechno v Bibli není, ale já tak nějak vnímám, že za tím jejím rozhořčením, které jsme četli v té jedné větě, je tohle to všechno. Kolikrát jsme se i my dali zaslepit podobnými výčitkami. Život člověka zraní a on se cítí být podveden. A člověk někdy nechápe, proč se mu stalo tolik zlého. V Biblii je celá kniha o Jobovi, to starozákonní kniha, a je to složitá kniha, asi nejstarší kniha celé Bible. Tehdy na všechno lidské trápení existovalo jedno jediné vysvětlení. Naštěstí dneska už ne. Ale tehdy, ještě do doby novozákonní, to bylo pořád jedno jediné vysvětlení. A sice Bůh nás trestá za naše hříchy a proto se nám stalo to a to neštěstí. Ani dnes se člověk jen těžko ubrání této myšlence. Jenomže to je ošidné. Vždycky se nějaký hřích najde. Vždycky si za něco zasloužíme potrestat. Vzpomeňte na děti, že? Vždycky přemýšlí, co provedli, že se maminka zlobí. Už od dětství, od malička je to tak jako nějak nastaveno. Někdy se člověk ptá, proč si Bůh vybral mě, to jsem o tolik horší než ostatní lidé. No ale já vás z těchto myšlenek dneska vyvedu. Ten příběh, který jsme dneska četli, tohle prostě neguje. Říká, tak to není. Příběh o Eliášovi a zoufalé vdově je jedinečný právě tím, že se těmto otázkám sice neuhýbá a nebojí se na ně odpovědět, ale nepotvrzuje tu dávnou teorii o tom, že za tím, co nás potkalo, vždycky stojí něco špatného, co jsme udělali. Eliáš svým jednáním zřetelně ukazuje, že onemocnění dítěte není boží trest. A Pán Bůh, že si nic podobného nepřál. Eliáš, který neváhal před pár měsíci nebo rokem říci lidem pravdu do očí, postavil se před krále Achaba a neváhal se mu do očí říct, že ho potká krutá smrt, protože zhřešil. Protože nemoc je božím trestem a boží vůlí. A neváhá mu do očí říci, 3 roky kvůli tobě nezaprší, je to boží trest, že lid propadl modlářství. Takže Eliáš nemá problém s tím jasně říci, ano, potká tě něco zlého, protože si udělal to a to a je to boží trest. Ale tady, když dítě onemocnělo, nemělo to s lidským hříchem nic společného. Svým jednáním dává Eliáš jasně najevo, dneska v tom, co jsme četli, že zlé věci se často dějí bez ohledu na to, jestli jsme dobří nebo zlí. Eliáš nezneužívá neštěstí, které se stalo, a nevyčítá vdově její hříchy. Svým modlitebním zápasem Eliáš ukazuje, že Pán Bůh nás chce z našich trápení a neštěstí vysvobodit a nemusí vůbec souviset s naším jednáním. Pak teda zní logická otázka, proč k takovým hrůzám vůbec dochází, že? Co pak není Pán Bůh všemohoucí? Co pak nemá všechno pod kontrolou? Dokonce někdo položí otázku, jak může být svět, který Bůh stvořil, v určitých chvílích tak zákeřný a krutý. Nemám odpovědi na tyto otázky a neznal odpovědi na tyto otázky ani Eliáš. A nebudeme je znát ani my. Ale Eliáš namísto toho, aby se dal do filozofování nad těmito otázkami a pokoušel se přijít na záhadu, odkud zlo a na záhadu boží všemohoucnosti, tak si všimněme, že dělá něco jiného. A sice to, co se stalo, bere jako fakt. Pán Bůh mu neřekl jeho nějakým vnitřním sluchem, že to je trest za hřích té vdovy. Proto vůbec neuvažuje, že by to byl. Neptá se vdovy, co si udělala špatného, takže vůbec neřeší tuto věc a přijímá ji jako výzvu. Jako výzvu. Jako výzvu, vůči níž je třeba se postavit s důvěrou a nadějí. Dnešní příběh nám říká, že tento krásný a úžasný svět, v němž žijeme, že je neustále ohrožován silami zmaru a zkázy, že náš svět, náš život je jako křehká bublina, která se vznáší v nekonečném vesmíru, je tak snadné i propíchnout. Že to, že žijeme, dýcháme a myslíme, to, že tu vůbec ještě jsme, že se můžeme mít rádi a že naše naděje je silnější než náš strach, že je to zázrak, křehký zázrak, a že tento Bohem vytvořený svět lásky, víry a naděje, že je neustále ohrožován. Zkrátka, že zlé věci, které se dějí, nám prostě připomínají, že bez tohoto zázraku boží ochrany bychom nemohli žít. Náš život a naše naděje tak uprostřed toho nekonečného vesmíru, ve kterém pluje ta naše tak bezbraná zeměkoule, doslova visí na vlásku. A že se zlé věci často dějí úplně náhodně, že nemají sami o sobě žádný smysl ani cíl, že malé dítě srazí auto, že horskou vesnici zavalí lavina, že matka umírá na rakovinu, že voda smete dům, že mladý člověk ochrne nebo se narodí slepý a že nic z toho si Pán Bůh nepřeje a nechce. Proto Eliáš nespovídá vdovu z jejich hříchů, jak to dělali v té knize Job, Jobovi přátele. Víte, že ho dusí svou pastorací, že ho neustále tlačí k tomu, aby si vzpomněl, myslím, Joba na jeho hříchy a proč se mu to stalo. A on je z toho celý nešťastný, celý skoprnělý, protože to jsou hodiny a hodiny a dny, kdy mu neustále tedy se to z něj snaží nějak vydolovat a on pořád říká, já nevím, já fakt nevím, nezlobte se, kluci, já nevím. A na konci té knihy Job, Pán Bůh, se rozhněvá na ty tři přátele, na ty tři pastorační asistenty, protože prostě nebyla odpověď na to, proč se to Jobovi stalo. Nebyla odpověď v rovině a v úrovni jeho života. Nebyla odpověď v úrovni, v rovině jeho hříchu nebo nehříchu, spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Ta odpověď byla v jiné úrovni, kterou nám naznačuje první kniha Job a o který fakticky je těžký spekulovat, protože je to úroveň, do které nemůžeme proniknout. Ale nebyla to úroveň, kterou mu zrcadlili ti jeho přátelé. Stejně tak tady. Eliáš nespovídá vdovu z jejich hříchů, jako přátelé Joba. Eliáš v tomto neštěstí nevidí projev boží vůle a božího soudu. Eliáš se to nesnaží vysvětlit. Nesnaží se vysvětlit to, co vysvětlení nemá, ale dělá něco jiného. A o tom ten dnešní příběh je. Zvedá, básnicky řečeno, prapor naděje, víry a lásky, aby s boží pomocí udělal vše, co bude možné udělat. A tak říká, dej mi svého syna. Říká zoufalé vdově. A ona se musí v tu chvíli rozhodnout. Svěří své polomrtvé dítě božstvům Týru a Sidonu, nebo je svěří proroku Hospodina, který do jejího domu přinesl všechno tohle trápení, jak si myslí. A my v tuhle chvíli, možná pár minut, vteřin, vidíme, jak musí ta vdova zápasit o novou víru, jak musí překročit svůj vlastní stín, jak se její víra musí znovu narodit. A to si žádá odvahu a naději tam, kde už lidsky viděno žádná naděje není. Víra znovu zrozená. A dá mu svého syna. Eliáš odnáší polomrtvé dítě do svého pokoje, tam se nad ním sklání, dává mu umělé dýchání z úst do úst a přitom se modlí. Ale není to jenom praktická ukázka starozákonního kurzu první pomoci. Tehdejší medicína, bratře a sestry a přátelé, nerozpoznávala okamžik smrti. Dokonce ani mnohem později ve středověku, jak jsem slyšel, to přesně nevěděli. Otázka je, jestli my to víme dneska zcela přesně, jestli ty přístroje, co tam takhle lítají na té jipce, to prostě přesně ukážou. Ale to je jiná věc. Ve středověku například za mrtvého považovali člověka tehdy, když jednoduše přestal dýchat. To bylo mnohokrát nešťastné rozpoznání, protože bylo zaživa pohřbeno několik nešťastníků, kteří se v přitlučené rakvi 2 metry pod zemí ještě probrali. O to víc ve starověku, příběh, ve který čteme, nevěděli, jestli to dítě žije nebo ne. Považovali ho za mrtvého, když přestal dýchat. A tak si představte, že dítě nedýchá a Eliáš se dotýká podle tehdejší představy zemřelého. A to byl problém. V Izraeli to byl velký problém. Pro Hospodinova proroka to bylo další znesvěcení. Kontakt s mrtvým, další stupeň znesvěcení. Když si to shrneme, pokud jste byli minule a předminule a slyšeli jste ty kázání, tak nejdřív to byli havrani, kteří mu nosili nějaké zbytky masadoví, kde to vyklovali. A Eliáše to znesvětilo. Potom byl poslán k vdově pohance, kde u jednoho stolu pod jednou střechou s pohankou jí chleba upečený z mouky a oleje. To je další znesvěcení v představách tehdejších Židů. A nyní kontakt s mrtvým, další sestoupení. Jakoby spolu s ním Pán Bůh, jako kdyby Pán Bůh takhle Eliáše prováděl po těch stupních doslova, sestupoval i on do světa mrtvých. Už nikdy nebude čistý, už nikdy nebude svatý, protože dotyk mrtvého Eliáše diskvalifikuje a zbavuje už po třetí jakoby božího požehnání, ale boží požehnání s ním zůstává. Každý jiný Izraelec by z takového domu utekl, aby na něm neulpěla kletba a neštěstí. Ale ten příběh mluví o tom, že Eliáš před znesvěcením neutíká. Ani před cizí smrtí, ani před svou vlastní. A tak je Eliáš pravý obraz Krista. Sestoupil do pekel. Nechce být nositelem smrti, ale nositelem života. Eliáš dává v sázku všechnu svou víru. Buď se ukáže, že je Hospodin mocnější než všechny nepochopitelné a zákeřné síly zmaru a nicoty, anebo Eliáš už nikdy nebude prorokem. A tak v tomhle okamžiku se rodí nová víra nejenom u vdovy, ale i u Eliáše. Eliáš neví. On nemá předem slovo Hospodinovo, dýchni tady tomu dítěti do úst a já jej uzdravím. Nic takového. On se modlí k Hospodinu, dokonce v té modlitbě je náznak výčitek vůči Hospodinu a Hospodin jedná. Hospodin Eliáše vyslyší. A Eliášova víra a naděje se znova narodí. Znovu obživne, není zklamána. Umírající dítě se probudí a vrátí do života. Proč? Protože Eliáš zápasil, tak jako Ježíš Kristus zápasil, proto my jsme díky Ježíšově oběti spaseni. Eliáš zápasil a proto díky tomuto zápasu byl ten syn vzkříšen. Eliáš kvůli tomu synovi dítěti sestoupil do světa mrtvých a přivedl ho nešťastné vdově zpátky. A my v něm vidíme opravdu předobraz Krista. Ukřižován, umřel, sestoupil do pekel. Havrani, stolování s pohankou, kontakt s mrtvým. Ale třetího dne vstal z mrtvých. A syn žije. Je to zřetelné znamení, že boží lid, Eliáš je tu předobraz toho, co máme dělat i my, zřetelné znamení toho, že boží lid tady není na světě proto, aby vyčítal druhým jejich chyby, moralizoval je, ukazoval, vy vidíte, nesete si trest za svoje hříchy. Nic takového. My nejsme schopni postihnout, co je trest za hřích, co není, co je odplata Boží za vinu národa a co není. A když to chceme postihovat, tak se velmi často pleteme. Boží lid tu není proto, aby svět soudil, tak jako Kristus Boží syn nepřišel proto, aby svět soudil, ale proto, aby svět spasil. Eliáš nevyčítá vdově, co zlého udělala, ale říká, dej mi svého syna. A pak tam nahoře kvůli němu a pro něho sestupuje až do říše mrtvých ve svém vztahu s Bohem, ve své víře, ve svém náboženství. Dělá to, co mu zakazuje jeho náboženství, jeho víra. Ale Pán Bůh je víc než náboženství. Hospodin je víc než naše předpisy a pravidla, než církev. Pán Bůh je daleko víc a jinde než to, co nás učí katechismus. Pán Bůh je Bohem živým. Pán Bůh je Bohem, který dává novou naději, víru a lásku. Boží lid je tu proto, aby přinášel vysvobození ze zajetí pověr, ze zajetí pověr a smrti. Proto, aby udělal maximum pro záchranu druhých. Amen.